Tervetuloa pitkästä aikaa kuuntelemaan Renne Korpila podcastia. Vihdoin viimein aika tehdä paluu tämänkin homman pariin. Ja aika poikkeuksellisen jakso siinä mielessä heti tähän näin niin kuin uuden kauden tai tämmöisen henkiin heräämisen kärkeen. Nimittäin aika harvoin on meikäläinen tehnyt jaksoja tälleen näin niin kuin internetin ylivälityksellä. Viimeisen varmaan korona-aikaan 2020 taisi olla pari jaksoa, koska ihmiset oli ajettu eristyksiin. Ja nyt sitten tällä kertaa myöskin on sen verran poikkeuksellinen ja sen verran mielenkiintoinen vieras, että ei saatu miestä Suomeen, niin tehdään tämä nyt sitten näin niin kuin Zencasterin välityksellä Ranskaan saakka. Ranskasta sieltä meikäläisen seuraan itse asiassa näitä maanantai-ilta, kun tätä nauhoitellaan, niin sieltä Ranskasta herrasmies nimeltä Toni Tiikanen, oikein mukavaa, että löysit aikaa kiireisestä elämän rytmistä tähän pikku juttu tuokioon.
Kiitos kutsusta. Oikein mielelläni tehdään juttu.
Ja syy siihen, miksi sä olit mulla jututtavana, on tietysti tämä aivan uunituore kirja, joka juuri nyt on kauppoihin tullut ihan fyysinä versiona, että sekä myöskin kaikkiin äänikirjapalveluihin, esimerkiksi Nextory.fi. Käykää sekkaamassa Nextorista, tässä löytyy sitten tämänkin jakson ja kaikista muista yhden jakson kuvauksista löytyy suora linkki, millä pääsee nappaamaan itselleen ilmaista kuunteluaikaa sieltä. Nyt siellä on kaikille, paitsi uusille, niin myös palaaville asiakkaille 50 päivää ilmaista kuuntelua, mutta voisin tämän kyseisen kirjan kuuntelua aika nopeasti. Nimittäin rakas ystäväni ja kollegani Teemu Potapov on toiminut kirjoittajana ja kirjan päähenkilö, kertoja itse. Sinä olet Toni. Kirjan nimeltään Legionalainen muukalainen Kouvolasta Dosendon kustantamana. Ja tosiaan Teemun kanssa tätä kirjaa aika pitkään puuhasit. Koska tämä projekti alkoi lähteä tekemään tätä kirjaa sun aika värikkäistä elämäntarinasta?
Mun mielestä tässä meni yksi puolitoista vuotta varmaan, kun tätä tehtiin. Että kyllä 2023 mä väittäisin, että siinä lopussa ja aloitettiin sitten 2024, joku tammi-helmikuun, joku tällainen, jos mä nyt oikein muistan.
Joo, ja aika pitkä, tai paljon materiaalia, paljonhan sitä haastattelun materiaalia teillä olikin siinä. Ehti kasantua ja kirja on kuitenkin 350 sivun, eli tässä kyllä tarinaa riittää. Siis on tällainen tiivistetysti kuvaa, niin tämä on kirja sun elämästä, sun tässä tietysti lapsuusvuosia käydään läpi, sitten tämmöistä sun ehkä hieman rikolliseenkin taipunutta villiä ja vauhdikasta elämää Helsingissä, ja sitten siitä tie vei sitten miehen lopulta sinne ranskan muukalaislegioonaan. Ja tämä on sillä niin aika jännä, kuitenkin ajattelin, että tämähän on niin nyt, kun on Suomessakin aika paljon kirjoitetaan kirjoja, sekä entiset maailmalla seikkailet ammattilaissotilaat, että myöskin entiset rikolliset kirjoittelee aika tiuhaan elämän kertoja tällä hetkellä. Ja tässä on vähän niin kuin molempia tavallaan niin kuin yhdistettynä pikkasen, niin oletko seurannut, oletko lukenut paljon näitä muiden suomalaisten vähän niin kuin tähän true crime tai mikä se voisi olla, tämmöinen true soldier skeneen niin kuin lukeutuvia kirjoja, että onko aikaisemmat teokset sulle tuttuja?
On itse asiassa, no aika moni, ihan turhaan nyt nimeltä alkaa tässä mainitsemaan, mutta tietyt ihmiset on tehnyt useamman kirjan elämästään, niin on kyllä lähestulkoon kaikki, varmaan kyllä kuunnellut. Kaikki on ehkä lukenut, mutta äänikirjana on tainnut mennä varmaan niin kuin kaikki, mitä nyt melkein markkinoilta löytyy. Että jotenkin itseä, niin kuin, vaikka se nyt on tuommoisesta, aihe on rikollinen tai entinen rikollinen elämä, niin sitten kuitenkin siinä on jotain, mikä on viehättänyt ja on niitä sitten kyllä kuunnellut.
Ja toki siis tämä tietenkään, tämä sun tarina, niin sen verran nyt ehkä paljastaa, että tämä nyt ei todellakaan, tätä ei niin kuin millään tavalla voi musta nähdä minkään rikollisen elämän, minkään huumemaailman, minkäänlaisena ihannointina, toisin kuin ehkä jotkut muut, vähän näin niin kuin rivien välissä kuitenkin joistakin näistä kirjoista näkee. Tämä on kyllä silleen, sä osoitat tässä aivan upeaa tämmöistä itse tutkiskelua, mutta ihan tämmöisen sivuhuomioon, että jos puhutaan näistä niin kuin suomalaisista sotakirjoista, niin kuka on paras ja miksi se on juuri Kyösti Pietiläinen? Oletko lukenut näitä Carl Petersin kirjoja?
En ole kaikkia, mutta eikö sillä ole useampi näitä?
On. Legionalainen Peters oli tietysti ensimmäinen ja sitten niitä oli pari muutakin. Ja mun mielestä nehän oli semmoisia vähän niin kuin ensimmäisiä, jotka ikään kuin ainakin ehkä niin kuin mun ikäisille herätti semmoista kiinnostusta. Uudelleen, niin kuin muukalaislegiona nousi uudelleen semmoiseksi vähän niin kuin semmoisen uuden kierrokseen tähän tämmöiseen omaan myyttiinsä ja legendaansa ehkä niin tota... Mehän tietysti varmasti ajattelin, että onko hänen kirjat vaikuttanut myöskin sitten suhun jollain tavalla.
Mulla on itse asiassa muutamia. Taitaa muutama kirja tuossa olla. Kultainen keidas ja sitten mikähän se toinen on. Eikö tämä Kyösti ollut niin kuin esimerkiksi Marokon kauhuksi sanottu?
Joo, kyllä.
Joo, kyllä mä on jotain historiaa kyseisestä henkilöstä myös lukenut. Mielenkiintoista tarinointia kyllä mun mielestä. Ja varmaan sitten niin kuin yksi, mikä nyt on tuommoinen vähän tuoreempi, voisi sanoa, oli suomalaisten tekemä, suomalaiset muukalaisregionassa, missä puhutaan aika paljon historiasta ja suomalaisista ylipäätään siellä. Ja sitten toi Aleksi Suomesta. Aleksihan kävi edesmennyt. Aleksi, hän kävi legionan myös.
Kirjassakin tietysti hirveästi, en halua tässä kaikkea samoja asioita toistella ja jauhaa, mitä kirjassa puhutaan, mutta kiinnostaa totta kai tämä, että kuinka ja millä lailla suomalaiset näkyvät legionassa, onko se paljon suomalaisia, erottuvatko he edukseen tai epäedukseen siellä noin niin kuin lyhyesti?
Silloin kun, ennen kuin mä menin legionaan, niin se kun joku mainitsi, että sillä oli joku tuttu tai serkku tai joku tällainen, niin en kyllä heti ihan niin kuin uskonut kyllä sitä. Se oli kuitenkin semmoinen aika, niin kuin, että, no niin vaan, tai siis, että joku oli tosissaan, mutta mä en kyllä voinut ottaa sitä tosissaan. Kunnes sitten tähän tarinaan liittyen, kun puhutaan nyt jonkun serkusta vaikka, niin kyseinen kundi sitten tuli nenäkkäin niin kuin vastaan legionassa, kun mä olin alokas kaudella. Ja sattui kerran käymään niin, että... Mitä?
Eli piti paikkansa sittenkin.
No se kuitenkin piti paikkansa ja siinä sattui sitten olemaan, olisiko niitä ollut 5 vai 6 suomalaista, jotka sattui siihen samaan tilanteeseen. Se oli ihan käsittämätön kokemus, että miten voi olla noin. Ja siitä kirjassa sitten lisää, mitä tapahtuu jälkeenpäin.
Itsekin olen siis niin kuin silleen törmännyt, joka siis yllättävänkin sanoin, että varmaan itsekin ehkä 3 siinä mukaan on ehkä 4 henkilöä tässä niin kuin muutamina vuosina, jotka on ollut niin kuin jonkun kohtalaisen pitkäänkin legionassa. Että kyllä se suomalaiset suosita nauttii. Minä vuonna sä oot syntynyt?
Mä oon syntynyt 87.
Niin, koska sä oot niin 11 vuotta nuorempi kuin minä, koska sitten mä ainakin vielä muistan niin omasta lapsuudestani ja tämmöistä niin oman niin kuin isän ja hänen veljeensä, niin kuin sisarussa puheessa tämmöisen, että muukalaislegiona oli nimenomaan semmoinen paikka, minne silloin ennen vielä niin kuin kaikki rosvot ja velkaukot ja niin kuin muut tämmöiset jotenkin jotain karkuun, oikeasti karkuun lähtevät. Se oli heidän paikka, koska siellähän silloin kyselemättä sai uuden henkilöllisyyden ja tämä käytäntö heittää olla voimassa enää herran aikoihin, mutta näkyykö tämä niin kuin vielä tämän tällaisen ajan ja tällaisen ajattelun jäljet, niin näkyykö se vielä legioonassa tänä päivänä?
No sehän on, mitä nyt omat tämmöiset tutkista tai niin kuin mietteet siitä, kaikki tulee sinne eri syistä. Osa voi tulla jotain asioita pakoon, osalla on elämäntilanne sellainen, että ne vaan vie sinne, osa yrittää tehdä omasta elämästään niin kuin paremman, jotkut hakee kokemuksia ja näin poispäin. Niin se, ja tuohon liittyen, tuohon henkilöllisyyden saamiseen, niin silloin ennen, just niin kuin itse sanoit, niin silloinhan se on ollut, niin kuin, kun se on alun perin laitettu pystyyn toi puulaakin niin sanotusti, niin kyseiset henkilöt, joita mainitsit just, niin on ollut sitä ensimmäistä, niin kuin, mitä ne on sinne hakenut. Nyt tänä päivänä sitten, niin se sisäänotettava tyyppi tai se, niin kuin, millaisia ne ihmiset on, niin se on vähän varmaan ehkä pehmentynyt siitä, mitä se on ollut 60-90-luvulla. Sanoin tällä nyt, jos sitä voi
tyhjää. Niin, laajana jepi on jo. Tietysti niin kun tämä kirja, kun tämmöinen kirjaprojekti varmasti, kun rupeaa omaa elämäänsä miettimään taaksepäin, niin mä oon monesti miettinyt, että hemmet, jos pitäisi joku elämänkerta kirjoittaa, kun mä muistelin, että missä baarissa mä olin eilen kaljalla, niin varmaan aikamoiset niin kuin myllerrykset lähtee mielessä liikkeelle, kun lähtee kaivamaan omasta päästään noita juttuja. Tavallaan miten te lähditte niin kuin silloin, kun te olette tätä kirjaa, tätä projektia tekemään, niin työstit se ikään kuin itsellesi ehkä jotain semmoisia välineitä tai keinoja kaivaa sitten vähän niin kuin niitä juttuja sieltä, kun puhutaan lapsuudesta ja nuoruudesta ja esimerkiksi vaikka just tämmöisestä niin kuin sitten ajasta, jolloin on niin kuin myöskin jos päihteiden käyttö on ollut aika hurjaa, niin siinä saattaa ehkä vähän päivät sumentua, niin millä keinoilla sä löysit niitä yksityiskohtia ja niitä selkeämpiä muistoja sieltä, että pystyy kertomaan semmoista niin kuin todellakin koherenttia tarinaa, mikä tuo kirja on?
No silloin, kun tästä kirjasta tuli, niin kirjan tekemisestä tuli todellisuus, että sitä alettiin vääntää, niin mä sitten kysyin tietysti Teemulta, että miten tämä nyt hoidetaan, että tuleeko kysymyksiä, kirjoitaanko mä jotain vai miten, niin sanoin, että hän esittää aina kysymyksen ja yrität sitten parhaan mukaan vastata niin hyvin kuin muistat. Ja se oli aikamoinen, mä sitä moneen kertaan mietin ton nauhoittamisen aikana, että kuinka hyvin sitten loppupeleissä kuitenkin, kun tästä piti palata niin kuin syntymä siitä, kun on syntynyt ja on ollut tarhassa ja on ollut esikoulussa ja sitten on mennyt peruskouluun eka ja toka luokka ja sitten on alkanut niin kuin siitä se niin kuin elämä, niin kyllä siinä aika paljon joutui kyllä niin kuin kaivamaan niitä juttuja. Ja sitten se, että kun siitä kaivettiin noin paljon niitä juttuja, niin sieltä heräsi tosi monia niin kun tunteita tavallaan kanssa. Ja sitten tosi monia muistoja, jotka on vähän niin kuin jo unohtunut, niin ne sitten tuli takaisin pinnalle. Ja voit kuvitella vaan, että kuinka aasinsilla mentiin aina sitten yhdestä asiasta toiseen.
Saattaa olla, että mä oon kuunnellut jotain niitä nauhoja vähän itse.
Että siis se oli ihan käsittämättä. Että onneksi on joku palvelu, joka sitten niinku litteroi sen homman tavallaan kyllä, niinku jonkinlaiseen aikajanaan, koska siinä oli aikamoin duuni kyllä Teemulla sitten sen jälkeen laittaa ne kaikki niinku oikeasti aikajanallisesti. Siinä oli varmaan todella paljon duunia.
Ja kävikö tässä tämmöisiä myöskin, että jos te olette vaikka edellisessä haastattelussa puhunut jostain lapsuuteen liittyvästä, ja sitten seuraavalla haastattelu kerran, että tuliko sulla siinä välissä ikään kuin semmoista, ei hitto, että muuten, tämähän liittyy muuten siihen juttuun aivan helvetin olennaisesti, että mun pakko muistaa kertoa tästä niin kuin seuraavalla kerralla, että tavallaan että olisi paljon tämmöisiä niin kuin täydentäviä yksityiskohtia tai lisäasianhaaroja, jotka rupesi pullahtelemaan jostain sieltä mielen syvyyksistä, sitten vasta sen jälkeen, kun sitä asiaa oli niin kuin puhunut ja prosessoinut ja sitten vähän nukkunut yö siihen päälle ja näin.
Siis meni molempiin suuntiin niin, että kerrot tarinaa ja sitten siitä jää jotain sanomatta, joo, todennäköisesti. Sitten aasinsilalla siitä, koska sinulla tuleekin uusi muisto yhtäkkiä niin, jostain. Sitten siitä tulee sitä pomppimista. Sitten esimerkiksi mä sanoin nauhoituksissa muutaman useasti, että että palataan tuohon myöhemmin sitten, koska vähän niin kuin väärässä aiheessa, vähän niin, mentiin niin väärään suuntaan.
Niin se pikku korvamerkki siihen ikään kuin.
Joo, niin niitä oli kyllä niin kuin todella monta kertaa. Et kuitenkin, jos sä mietit, että ihan sama kenen elämä, oli se sitten niin kuinka mielenkiintoinen tahansa, niin se, että jos sä alat kaivaa sieltä niin kuin seitsemänikäisestä ja tuut tuohon nelikymppiseen, niin kyllä siihen aika paljon niin juttuun sitten kuitenkin mahtuu.
Miten sitten tavallaan tosikin, kun niin kuin sanottu, tosiaan kaksi aihepiiriä, jotka on toki kiinnostavat ihmisiä, mutta sitten myöskin, jotka paljon sitten herättää semmoista, voi herättää kaikenlaista närää ja kritiikkiä ja muuta. Esimerkiksi jos nyt vaikka puhutaan niin kuin, rikoksista ja rikollisesta maailmasta, niin siinä kun sä kerrot sitä tarinaa, Teemu, sitten taisi olla kysymyksiä, jotka johdattaa sua ja niin kuin johdattaa sua sen muistoon ja sitten sieltä niin kuin kaivaa lisäkysymyksiä, lisää muistoja ja se tarina ryöppyä sieltä. Ja oliko mitään sun juttuja, mistä sulla tuli semmoinen, että ei vittu nyt muuta, mä selitin aivan liikaa. Tai täytyykin, että olisiko mitään sanoa tätä vai niin kuin tuliko missään kohtaa semmoisia katumuksen tai tämmöisiä pelon tunteita, että ei vittu, voisiko sittenkään tehdä tätä?
No Mulla itse asiassa tuli monesti ihan loppumetreille asti, niin on tullut joo. Niinku silleen, että vittu, onkohan tämä nyt hyvä idea niinku kertoa tätä hommaa. Ja sitten tota, kuitenkin Teemu pyysi muut alustaa, että on rehellinen. Että vittu, älä jätä juttuja pois, älä kaunistele. Niin siinä kohtaa sitten väliin saattoi tulla semmoisia juttuja. Kyllä, että mä jälkeenpäin olin, että ei helvetti, että pitikö tämä nyt sanoa. Mutta sitten taas, että kun se pyysi, mä olen rehellinen ja mä olin. Ja siitä on kyllä sitten ajan kanssa, kun tota on alettu fiksaa, kun nauhoitet on saatu pakettiin, niin sitten on kyllä keskusteltu joistain jutuista, että no otetaan toi pois ja näin, näin. Mikä nyt sitten kuuluu tuohon, että sitten lopuksi niin kuin, ja sitten se oli tosi paljon toistoa, koska sitten kun mennään eteenpäin, mietin, jos nauhoitetaan, mitä meiltä nyt oli, vaikka 100 tuntia materiaalia, niin eihän siinä oikein
voi sitten
muistaa enää, että niinku,
niin,
ollaanko me käyty toi aihe vai
joo,
ei.
Se on sitten semmoista niin kuin kustannuseditoimistyötä niin. Työtä, sitten se enää toistu tämmöiset. Ja siis kuitenkin, niin kuin, kun täytyy sanoa, että tuo kirja nyt niin kuin, lähes kokonaan lukenut, niin et sä kyllä hirveästi itseä säästä siellä. Niin kuin, että jos siellä on jotain pois jätetty, niin ei ainakaan tule sellainen tunne. Ja myöskin sitten taas se, että kun sähän tässä puhut kuitenkin niin kuin omista asioista. Mitenpä siitä voisi tavallaan kukaan mitään niin kuin nokkaansa koputtaa siinä vaiheessa, kun aikuinen mies puhuu itse omista asioistaan, eikä muiden asioista, eikä niin kuin, ja myöskin tavallaan tuommoinen niin kuin vastuunkanto ja peiliin katsominen on tässä niin kuin mun mielestä sun tarinassa aivan semmoista niin poikkeuksellisen hienoa. Ja varmasti semmoista prosessia, mitä sä olet käynyt elämässä läpi jo ennenkin, mutta olisi tässä kirjan tekemässä, niin kuin, syntyisi tässä vielä jotain semmoisia niin kuin uusia oivalluksia ja semmoisia uusia niin kuin kasvun ja parantumisen hetkiä?
No siis kyllähän sitä niin kuin, kun miettii, että sanotaan nyt tällä niin kuin tiivistettynä, junnuun oli kaikki hyvin, vaikka oli himas kova kuri, mutta se nyt vaan kuuluu siihen asiaan, koska se vaan on. Ei siinä ole mitään. Ja sitten sit tulee urheilu, ja sit tulee samaan aikaan pieni uhma. Aletaan vittu hölmöille ja tekee tällaisia vasemmalta oikein näitä juttuja. Ja sitten joututaan pieni ongelmia, tulee huostaanottoa, sitten susta tulee nuori aikuinen. Ja sitten kun on nuori aikuinen, niin luulee, että tiedetään kaikki, vaikka ei todellakaan tiedetä yhtään mitään. Ja sittenhän se alamäki alkaa siitä. Siinä huomaa heti sen, että olisi pitänyt kuunnella. Mutta kun se, että kun sitten niin olisi pitänyt kuunnella aina niin kuin nuoresta asti, mutta mä aloin vasta kuuntelemaan siinä kohtaa, kun mä olin 30. Niin kuin, se meni vähän myöhään, mutta sanotaan näin, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Niin, mutta sitten tavallaan tässä niin kuin nyt kun sä oot tarkoittanut ehkä sitä, että niin onko näitä tämmöisiä niin kuin elämän tämmöisiä jotenkin niin kuin solmukohtia ehkä tullut katsottua sitten vielä jossain uudessa valossa. Niin kuin nyt tämän myötä jotenkin, että onko siellä niin kuin tullut semmoinen, että ahaa oivallukset, ahaa helvetti muuten. Niin kuin tässä vai alkaako nämä olla jo semmoista kuitenkin, että kun tässäkin on, on rankkoja juttuakin tapahtunut, on ollut vankilatuomio ja tämmöistä muuta, niin tietysti niin kuin varmasti aikaa siihen peilin katsomisenkin ollut.
On ollut ja mä oon siitä iloinen, että mä oon saanut käsiteltyä ne kaikki asiat. Ja jos en mä ois noita kaikkia asioita tehnyt, niin mä en välttämättä olisi tänään tässä juttelemassa tästä tarinasta sun kanssa. Ja siellä on asioita kyllä, joita kadun edelleen, jotka harmittaa, jotka jos pystyisin vaihtamaan joitain asioita, niin kyllä vaihtaisin. Mutta se on kuitenkin, mä oon hyväksynyt sen ajan kanssa sitten, että ne on menneitä. Tässä puhutaan kuitenkin niin kuin osat jutuista niin 20 vuotta takaperin, että ei ole niin kuin mitään, mitkä on tapahtunut eilen. Ja sitten kuitenkin niin kuin useammassa 10 vuodessa, niin kyllä aikamoinen muutos ihmisenä on saatu aikaan. Ja tietysti on juttuja, jotka olisi voinut tehdä toisella tavalla, mutta tänä päivänä mä mietin niin, että nyt kun mä oon onnistunut ryssiin ne asiat niin monella tavalla eri suunnasta, niin tänä päivänä mä oon nyt sitten vähän niin kuin fiksumpia, mä saan karttaa ja mä saan vähän etupeltoa ottaa juttui, ettei ne sitten toistu enää.
Ja sitten tietysti elämässäkin, kun mokailee välillä ja kun sattuu kaikenlaista, niin se tietysti, kun ei pelkästään se, että kun satuttaa itseensä, mutta sitten jos kun se matkan varrella saattaa niin kun satuttaa myöskin muita ihmisiä, se varmasti niin kun on, ainakin niin kun itse, jos miettii kaikkia omia elämän vittu perseilyjä ja semmoisia niin niitä juttuja, mitä itse katuu. Niin kuin se, että, niin kuin tämä, katuminen tai sen, katumuksessa tai semmoisen menneen häpeämisessä, semmoisen itsensä ruoskimisessa ei ole mitään järkeä elää, koska tärkeää, että sä opit sun virheistä, eli siis totta kai ymmärrät, niin kuin, mutta et ne jutut, mitä on, missä on satuttanut toisia ihmisiä, niin ne on semmoisia, mitkä, ne on ne, mitkä vainoo aina välillä.
No ne on niitä huomannut. Just, mitkä kaduttaa.
Just niin.
Ne on just niitä asioita, mutta tota, nekin on onneksi käsitelty kyseisten ihmisten kanssa, oli sitten lähemmäisiä tai ystäviä, niin ne on sitten kuitenkin onneksi nyt sitten niinku käsitelty kaikkien kanssa, että tota, on voitu kääntää sivua eteenpäin.
Tota, etkä kauan sä edet ollakaan tuolla legioonassa, paljon sä oot vuosia?
Ajan 9 vuotta.
9 vuotta, eli se on ihan kohtalaisen merkittävä pätkä, ja tota, no en kysy sitä, että miten, mikä sai sut sinne menemään, enkä kysy, että mikä sai sut sieltä lähtemään, koska niihin molempiin on tuossa kirjassa aivan upea, siis mun mielestä molempiin näihin asioihin vastaat tuossa kirjassa, muistat olla hienosti, niin ei sitä pilota tässä, ei pilota, mutta minä en niin kerrota, mutta tota, ehkä jotenkin niin semmoinen, sitten niin nyt jälkeenpäin, niin semmoinen, mikä on semmoinen päällimmäinen ajatus siitä 9 vuodesta, siitä niin kuin se sun kaari ehkä siellä, niin kuin kuitenkin, kun ajattelee, että tuohon totta kai tämmöisen legioonan uraankin kuuluu ehkä tietynlaisia ajanjaksoja, että tästä alokaskaudesta eteenpäin ja hommat vähän muuttuu, ja varmasti niin kuin ihminen on myöskin muuttunut siinä matkalla, niin onko sulla joku jotain sellaisia ajatuksia tai sellaisia fiiliksiä siitä, että minkälaisilla ehkä määreillä tai minkälaisilla mietteillä sä kuvailet sitä ajanjaksoa elämässä nyt niin kuin sellaisella isommalla pensselillä?
Paras vai, siis niin kuin sanotaan näin, että paras päätös, mitä olen elämässäni tehnyt, oli sinne meneminen ja myös samalla paras päätös sieltä pois lähteminen tietyssä kohdassa. Ja se niin kuin siellä oleminen, niin mulla oli itselläni ajatus, mitä se voi olla, mutta sitten tietenkin, että kun sä meet tuommoiseen paikkaan, ottaen huomioon, että en Suomen armeijaa ole käynyt, niin se, että meet vieraamaan armeijaa, et puhu kieltä tuommoiseen vähän niin kuin myyttiseen paikkaan, ja mä menin sillä asenteella, että kun mä koputan siihen oveen, niin mä en maitojuna sieltä kotiin tule niin kuin en tullutkaan. Ja tota, siinä on ollut kyllä monia uijui tilanteita kaikkien noiden vuosien aikana, mutta se 9 vuotta meni todella nopeasti loppujen lopuksi, koska sulla on niin paljon sitä aktiviteettia ja se miljö, missä sä oot. Se ympäristö vaihtuu koko ajan ja sulla on koko ajan uutta opittavaa ja se kaikki on niinku uutta ja uutta ja uutta, niin se vaan on niinku loputon se, tota, se, mitä sä vois sanoa, sitä kokemusta vaan tulee, elämänkokemusta ja katsomusta. Sitä vaan tulee ja tulee, ja sitten tuli jossain kohtaa se piste, kun mä päätin, että hetkonen, onkohan tämä nyt sitten enää sitä, mitä mä haluan, koska nyt seuraava askel tosta, niin vie mua taas 5-7 vuotta pidemmälle tässä samassa ympäristössä, ja sitten piti vähän miettiä, että haluanko mä olla tässä ympäristössä, että mä oon saanut siitä sen ja enemmän, mitä mä menin sinne alun perin hakemaan.
Myöskin mitä jonkun verran muiden tämmöisten ammattisotilaiden kokemuksia lukenut ja kuullut, niin usein yksi on yhteinen tekijä, tai semmoinen ehkä kokemus, mikä kuvaa monia tuolla sotilasuralla pidempiä jaksoja tehneitä ihmisiä, on tämmöinen, että kun sä oot siinä ammattilaissotilaan elämässä ja kuitenkin säkin oot ollut legioonan mukana niin kuin useammillakin niin kuin konfliktialueella sotatila vyöhykkeillä, niin syntyy tämmöinen niin sanottu tämmöinen, mikä se on, tämmöinen heightened sense of reality, tai se, niin kuin se todellisuus ja arki on vitun intensiivistä, että jokainen sekunti on helvetin niin kuin tiheä, koska se on, koska esimerkiksi se jatkuva semmoinen kuoleman taistelun, tappamisen uhka ja mahdollisuus on, leijuu koko ajan siinä ympärillä, niin allekirjoitaisi tällaisen väitteen tai näkemyksen.
No siis kyllähän noilla keikoilla tota, tietenkin, ja siis pitää ottaa huomioon, että noita keikkoja on erilaisia, erilaatuisia, eri juttuja, riippuen mille alueelle ja mihin ollaan menossa. Mutta se, niin kuin sanotaan, että ne malinkeikat, kun silloin ties, että siellä voi tapahtua, ja siellä sattuu ja tapahtuu. Että se on niinku ihan real deal, että se ei mikään niinku harjoitusleiri enää, eikä mikään loppusota juttu tai tällainen, vaan että siellä voi niinku ihan oikeasti käydä sitten jotain. Niin siis se kyllä, mitäs voisi sanoa, se on jotenkin niin mielenkiintoinen se fiilis, kun sä nouset siihen koneeseen ja lähet ja tuut sinne kiitoradalle, sitten sinne tukikohtaan, niin sulla tulee semmoinen, että niinku, muu tuli ainakin ihan niin kuin olisi elokuvissa ollut. Se näitä jenkkileffoja, mitä näkee, kun helikopterit lentää yli ja sitten se on joku vittu vaikka Creedence siinä taustalla tai jotain. Siinä tulee semmoinen samanlainen efekti useampaan otteeseen. Ja sitten se, että kun saa olla mukana.
Ja sitten sä oot siellä, niin kuin se on siellä leffassa.
Niin, että sitten sä oot niin kuin oikeasti siellä ja... Se on sitten se, niin kuin sanoit, se on erilainen todellisuus. Ja ihan sekin, että sä elät siis 9 vuotta kasarmilla, niin sekin on kyllä ihan niin kuin aikanaan jo, niin se on kyllä ihan oma kokemus. Se, että kun sä tuut niiden porttien ulkopuolelle, niin sä tietenkin sulla on tietyt velvoitteet, sun pitää käyttäytyä tietyllä tavalla, tietyt säännöt, sillähän nyt ei voi mitään. Mutta sitten se elämä niin kuin siellä porttien sisällä, niin siihen kyllä tosi nopeasti tottu ja... Et, niin kuin sanoin, että se 9 vuotta vaan humahti tuossa noin.
Tuleeko sillä niin kuin silloin, kun on kuitenkin niin kuin aktiivisesti ammattilaissotilas, niin syntyykö tämmöistä niin kuin tietynlaista vähän niin kuin kuplaantumista tai tämmöistä ehkä niin kuin eristäytymistä, että tuleeko seurattua niin kuin maailma, ulkomaailmaa niin paljon uutisia, viihdettä, politiikkaa, tämmöistä niin kuin ehkä jotain kevyemmän tason, varsinkin jotain hömppäuutisia sellaisia, että tuleeko sellaisia juttuja seurattua enää samalla tavalla kuin ennen, vai viekö se vähän, niin kuin sulkeeko se myöskin silleen vähän niin kuin henkisesti sinne omaan
no se esimerkiksi...
Jos tosiaan se info tulee vaan paljon koko ajan, niin kuin sanoitkin äsken, että kun se duunikin on kuitenkin niin semmoista turboahdettua.
Siis se loppuu se, niin kun sä kävelet niistä porteista sisään, tulit sä sitten Pariisiin tai Marseille, niin se niin se loppuu siihen se ulkomaailman kanssa pelaaminen. Sä et enää näe mitään muuta kuin jotain Legiona-videoita siellä niin kuin alkumetreillä. Ja sen jälkeen sulle ei ole luuria, sulle ei mitään muutakaan. Sulle ei mitään hajua, mitä ulkomaailmassa tapahtuu. Ja se on se ensimmäinen vaihe, että kun otetaan niin kuin prisoma, ranskaksi sanotaan, että otetaan mies niin kuin haltuun, niin se, että sulla katkaistaan kaikki. Sen takia, että sä pystyt keskittyä nyt siihen nykyhetkeen, mikä sulla on edessä, koska se on kuitenkin aika vaativaa. Etenkin, kun sä et ymmärrä yhtään, mitä sulle puhutaan, niin siinä on kato oma duuni sitten oppii ne käskyt ja ne jutut. Ja sit sä tiedät, että sä tuut ramaseen sen 4-6 kuukauteen 100 koko ajan, koska ei kukaan muukaan ymmärrä niitä juttuja yhtään sen paremmin. Ja sitten on, niin kun, siinä on se oma homma. Ja telkkarin kattominen, se, että jos Suomessa on kattonut Maikkari, Nelosta, ihan sama mitä MTV, niin se loppuu kyllä niin kun ihan täysin. Mä voin sanoa, että 10 vuoden aikana ei ole tuommoisia normaali kanavia tullut katsottua, niin kuin voi yhden käden varmaan laskea kertoa, että se on ainoastaan ollut sit Netflix tai joku muu, mutta se, että uutisia ja näin, niin todella vähän tulee loppukädessä sitten. Et meillä kerrotaan tietyt asiat, mitä maailmassa tapahtuu, jotkut asiat, jotka voi koskea meitä, joku tietty harjoittelu tai joku keikka tai joku tämmöinen, ja mitä maailmaa tapahtuu, tietyt koulutukset, mutta sitten se perusuutisointi, Niin se jää kyllä tosi vähälle, ainakin itsellä on jäänyt.
Joo. Niin tosiaan tuo ranskan kielihän tietysti on siellä semmoinen, koska kaikki tosiaan Legionassa toimii vain ranskan kielellä. Ja edelleenkin taitaa tänäkin päivänä kuitenkin suurin osa sisääntulijoista olla muualta kuin Ranskasta ja myöskin... aika usein myöskin ei ranskan kieli, edes maista, missä puhutaan ranskaa, niin ilmeisesti se että ollut yksin siellä tämän pikku opiskelusi kanssa, että siellä taitaa aika monilla olla hyvin olennainen osasta alkuvaihto tai nimeltään kielen opiskelu.
Siellä osa ottaa sen, siinä sanotaan näin, että jos sä tuut maasta, jossa sä handlaat enemmän kuin oman äidinkielisi, sanotaan, että sä puhut vaikka enkkuu, niin. Tai ruotsia, tai ihan sama niin. Mitä, niin se, että kun sä tuut tonne ja sun pitää handlaa 3. kieli, niin sulle se todennäköisesti se oppimis tapahtuu vähän helpommin kuin semmoiselle, joka tulee maasta, jossa hän ei puhu muuta kuin omaa äidinkieltään, tulee niin puskista se opetus. Ja esimerkkejä on, mä muistan vieläkin kundei 5 vuotta palvelusta ja sä kysyt niitä jotain, niin ne vastaa sulle niin kuin bonjour tai jotain. Ja sit oot silleen, että eihän toi ole mahdollista. Miten toi äijä pystyy navigoimaan tossa? mesta niin, että siihen ei kukaan ole puuttunut niin kuin sen enempää. Se on ihan käsittämätön. Mutta Legionan vahvuushan on se, että otetaan kaikista kulttuureista, kaikista maista jätkiä, laitetaan ne saman katon alle ja niille opetetaan samat asiat samalla tavalla. Siis itse kato se, jos sä mietit, että suomalaisilla on rallienkku, niin mun korviin toi Legiona Ranska on just sitä ralli-ranskaa. Mutta kaikki ymmärtää keskenään toisiaan joo, ja sehän joo. Siinä on just se valtti niin kuin, että pystytään noin tekemään.
Aivan. Niin tuossa kirjaskin tätä asiaa, muistaakseni kanssa hieman sivutaan, täällä kyllä sen haastatteluissa, mulla menee vähän sekaisin, kun mulla on joskus vähän käyty yhdessäkin läpi tuossa teemukas, just tämä, niin kun puhuttiin tässä aikaisemmin suomalaisista, jotka on Legioonassa, mutta sitten miten kun tällä nyt ei tietenkään mennä mihinkään tämmöiseen niin kuin ennakkoluuloiseen puheeseen, mutta tällä vähän niin kysyt tämmöisen kepeää stereotyyppiä ja vähän huumoria niin kuin otetaan mukaan, niin miten tämmöiset niin eri kansakuntien ja eri maailman kolkkien erot näkyy siinä, kun näitä porukkaa sinne alokkaiksi paukkaa Legioona?
No sanotaan eka näin, että noihin suomalaisiin liittyen, niin. Kaikki ne suomalaiset, jotka mulla on tullut fyysisesti vastakkain ja on nähnyt niin kuin, ja heitetty läpät ja ihan sama missä, niin ne on ollut kaikki kyllä niin jämptei ja särmii äijei ja osaavia. Ja kaikki, tietenkin kaikkihan on käynyt Suomen armeijan, koska mä taidan olla varmaan ainut kaikista suomalaisista legionalaisista, jotka ei Suomen armeijan ole käynyt. Mutta niin kuin se, että ne äijät on tosi skarppeja, suomalaisilla on tosi hyvä maine kaikin puolin, kaikissa rykmenteissä ennen ja tänä päivänä, niin suomalaisista pidetään todella paljon. Mä kun tulin ineen, niin mä olin ainut. Siellä oli yksi virolainen kundi, mutta se lähti tosi nopeasti pois. Ja sitten muutama vuosi vierähti eteenpäin, yhtäkkiä meitä oli 5 parhaimmillaan tuossa meidän rykmentissä. Ja niin kun suomalaiset, oli ne sitten millä tasolla legioonassa tahansa, niin ne on ihan viimeisen päälle jätkiä. Et sitten, jos rinnastetaan nyt sitten tänä päivänä esimerkiksi, niin aika paljon nepaleita.
Mikä siinä on syy? Miksi Nepalista tulee porukka niin nyt sinne?
No mä en osaa sanoa, silloin kun mä oon tullut, niin siis tää on mun henkilökohtainen mielipide. Silloin kun mä oon tullut, niin silloin on katsottu vähän enemmän sitä laatua. Että tosi, niin kuin sanotaan, 100 kundista on tullut sisään 5-10. Ja nyt sitten kun aika menee eteenpäin, ajat muuttuu ja kaikki asiat kehittyy omalla tavallaan, niin nyt sitten se jengi, eli tämä sukupolvi, nuorempi sukupolvi, joka tulee sisään, niin mun on vaikea sanoa, että miksi niitä nepalilaisia on siellä ovel niin paljon, mutta niitä on. Ja voin sanoa rehellisesti mitään, siis en sano negatiivisesti tätä, mutta kovin montaa semmoista tekijäneppeä ei ole kyllä tullut vastaan näiden vuosien aikana.
Tämä on täysin subjektiivinen kokemus ja siinä sellaisena validi. Ja miten on itä-eurooppalaisia, missä määrin heitä on siellä esimerkiksi?
No siellä on romanialaisia, puolalaisia, niitä on aika paljon. Georgiasta on jätkiä. Et polakit on, no nehän on joka paikassa kovin ottaa brenkkuun, mutta kyllä ne ihan hyvin tekee duunia. Ja aika silleen niin kuin legioonassa menee aika hyvin se, että kansalaisuudet on aika paljon tekemissään niin kuin keskenään. Latinot on keskenään, brassit on keskenään. Mikä sit luo kyllä pienen ongelman siinä kohtaa, kun ne puhuu niin paljon sitä omaa kieltä keskenään, niin se ranskan oppiminen jää vähän vähemmällä. Tuohon esimerkin voin sanoa, että kakkosreppi, joka on siellä Korsikalla saarella, niin siellä oli yksi
kompanja. Eli siis niinku, avaa vähän niinku kuuntelijalle, että mikä on kakkosreppi.
Kakkosreppi on siis tyysien regimoit français de parachutiste, eli siis laskuvarojen jääkärit, sanotaan näin. Ja ne on Korsikan saarella, ja siellä on, eli niinku legioonassa, on kaikki komppaniat omia värejä, jokaisella komppanialla on oma väri, ja näin, niin siellä oli yksi tämmöinen vuoristokomppania. Ja siellä on, tätä ei varmaan, no ne jätkät, jotka siellä on ollut, niin ne sen tietää, mutta siellä annetaan käskyt, niin kuin saattaa tulla venäjäksi.
Okay.
Ja siinä on sitten sulla, jos oot muuta kieltä puhuva, niin sulla on vaihtoehdot vaihtaa komppaniaa tai sitten alkaa opettelemaan. Vähän tuommoinen ääripääty, mutta ne pitää aika kovaa keskenään niin kuin yhtä. Ihan esimerkkinä vaan, että tuommoistakin on tapahtunut.
Joo. Mikä tietysti varmaan on, niin kun se miettii ehkä, kuinka kuitenkin tämä, mitä tässä niin kuin legioista on lukenut ja nähnyt niin kuin jo aikoinaan, niin et kuitenkin se nimenomaan se ranskan kieli ja siitä, sen puhuminen ja käyttäminen kaikessa sekä virka- että vapaa-ajan toiminnassa on vähän ainakin ollut semmoinen tosi jämpti juttu onkin aikaisemmin siellä ehkä.
Silloin kun mä tulin sisään, niin jos joku kuuli, että sä heität enkkuu, niin siinä aina oli sitten seuraamuksia. Ihan sama kuka, oli se sitten Venäjää, oli se romaniaa, enkkuu tai jotain muuta kieltä kuin ranskaa, niin siitä oli kyllä seurauksia. Siitä joutui sitten aina maksaa. Ja se menee sitten niinku vuosia eteenpäin. Et mä muistan, itse kun on ollut Kessuna, mä oon kuitenkin ollut ryhmäjohtaja ja näin, ja oon jutellut tiettyjen ylempien kanssa, vaikka Yli Vääpeli, jolla on 25 vuotta palvelusta, joka on britti. Niin me ollaan sen kanssa siellä upseerimessissä heitetty enkkuu, niin siihen on sitten tullut joku kapteeni tai joku tämmöinen isompi pamppu, ja sitten tullut niinku yskiin, että pitäisi puhua ranskaa. Ja ne ottaa siitä, ne on aika niinku tarkkoja sen kanssa, koska siellä aika harva sitten loppujen lopuksi kuitenkin ymmärtää englantia. Niin siinä on se, että kun ne ei tiedä, mistä puhutaan, niin siitä tulee sitten siihen vähän niinku rooliin se, että mutta kyllä ne tosi tiukkana pitää sen, että se on ranska, mitä puhutaan, ja sillä sipuli.
Sä puhut jo varmaankin aika ymmärtääkseni ihan niin kuin jouhevaa ranskaa. Kauan sulla meni omassa mielessäsi, että sä opit semmoisen niin kuin riittävän François-sanaston?
Sanotaan, että ensimmäiset asiat, mitä sä alat oppia, niin on ne käskyt, ja sitten sen jälkeen on, se lauletaan tosi paljon, kun se puhuu perinteisiin. Ja sitten on sotilaan koodi ja tosi monta muutakin juttua. Niin se, että sä opettelet ne asiat niin kuin foonisesti, mutta sä et edes tiedä, mitä ne tarkoittaa. Mutta se, että kun sut vaaditaan se, että sä osaat sen sanoa, mä opettelin ne sitten silleen, niin kuin, että kuka vaan kysyy, niin mä pystyn ne sanoa. Mä pääsen sillä kuin koiran veräjästä, että mä osasin sen homman ja mä tosiaan käytin aikaa siihen. Eli yövartiossa esimerkiksi, mä en ole vielä edes alokas, mutta hyväksytty, jos alokkaaksi vielä, niin siellä teet jo vartijavuoroa siellä Marseillessa. Ja niin mulla on se paperilappu kädessä, mistä mä opettelin sitä sotilaan koodia öisin useamman tunnin kerrallaan. Niin kauan, että se menee sinne, koska sun on pakko oppia se. Ja sanotaan sitten siitä puolitoista vuotta, kun mulla oli palvelusta, niin silloin mä aloin oppia, mitä kaikki se tarkoittaa. Ja sitten sulla alkaa se niin sanottu sävelkorva kehittyä, että sä alat keskittyä, miten se kirjoitetaan oikein ja sitten, että miten se lausutaan. Ja tänä päivänä, niin kuin, en nyt keuli tässä, mutta aika hyvin olen saanut ranskan kielen haltuun ja kuulee niin kuin paikallisilta ihmisiltäkin, että tosi hyvin äijä puhuu, että sulla on pieni tuommoinen niin kuin aksentti. Mä oon, että se on suomalainen aksentti.
Ja vähän legion aksentti.
Niin, että niin kuin toiset eivät tiedä, mikä Suomi on ja toiset tietää, mutta se, että suomalainen aksentti, niin niitä ei kovin montaa varmaan sitten kuitenkaan niin ole.
Marsin laulu, tämä on musta niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen tavallaan oma alalajensa, totta kai tietysti kaikilla armeijoilla kautta aikojen on tämmöisiä Marsin lauluja ollut, ja ehkä niin kuin sillä ei tuli, minkäs biisin sanoja mä tuossa lueskelin, niin jotenkin tuli semmoinen ajatus, tämmöisten niin kuin perinteisten Marsin lauluja semmoista, jotenkin niiden sanotusten semmoisesta vähän tietyn tyyppisestä temaattisesta samankaltaisuudesta, niin mistä niin kuin legioonan tämmöiset, no tietysti on paljon, mutta jos mietin muutamia, jos olet mieleen jotain esimerkkejä, että mistä ne niin kuin kertoo?
Tuohon laulamiseen, niin mun alokaskaudella, niin meidän piti opetella 2-3 laulua per viikko. Eli mun alokaskauden aikana mä opettelin sen 4 kuukautta, niin mä osasin varmaan 10 niitä. Ja sulla on aina...
Foneettisesti ainakin.
Foneettisesti, joo. Että jos olisi tänne kirjoittaa, niin olisi tullut kyhyysi, mutta laulaa, niin se onnistui sitten.
Joo, joo.
Niin ja näin. Ja jännä homma. Mä en ole kuitenkaan ikinä ollut mikään laulajatyyppi tai kuorotyyppi tai tällainen. Mutta sitten se, että kun siellä opeteltiin niitä lauluja, käveltiin yötä myöten sitä rykmenttiä ympäri ja harjoiteltiin sitä hommaa, niin sitten kun sulla on siinä ympärillä 50-60 äijää, ja se laulu sujuu oikeasti, niin siitä tulee, mulla on se karvat pystyy ihan tänä päivänä vieläkin. Joo, siitä se antaa semmoisen voiman tunteen tai sellaisen yhteenkuuluvuuden tunteen kuitenkin sitten se. Ja tota, näitä niin lauluja on jokaisella osastolla on oma, jokaisella komppanialla on oma, jokaisella rykmentillä on oma. Ja sitten on kaikki erilaisia tilanteisia. Eli on joku juhlatapaus, niin siihen on yksi. On joku tietty taistelu, joka on tapahtunut jossain, niin siihen on toinen. Sitten puhutaan aika moni, ei nyt kaikki, mutta siis siellä on paljon saksalaisia lauluja. Ja voit miettiä sitten, että missä, mikä niissä on niin kuin tausta. Joo. Saksalaisia. Ja tota, sitten myös siellä puhutaan aika paljon naisista ja tietty tämmöisistä tapahtumista kanssa. Että tota, ne on yleensä sitä tarinointia, mitä jollain tehtävällä on tapahtunut, mitä Afrikassa on tapahtunut jossain tietyssä maassa. Ja niin kuin, että se on tosi laaja loppukerran, ainakin mun mielestä. Se on aika laaja se, mistä lauletaan. Ja niitä laulujahan on sitten, en mä tiedä, mä en uskalla nyt heittää tällä 50 ja 100 väliin varmaan siinä laulukirjassa on todella monta sivua.
Mutta niin tuli mieleen tässä erästäkin tämmöistä vähän niin kuin aika monissa meemeissäkin pilahtavaa saksalaista marssilaulua tuossa. Sitten sanotuksia rupesi oikein katselemaan ja sitten aloin itse pohtimaan sitä vertaamaan muutamiin suomalaisiin tämmöisiin vanhoihin sotilasmarsseihin ja tämmöisiin, että semmoinen tietynlainen vähän semmoinen, että siirrytään luontokuvailusta siihen kotona odottavaan neitoon ja sitten vähän siihen, että siellä se neito niin kuin itkee, kun tämä sotilas on todennäköisesti kuollut. Siis tämmöinen, että se on se tietynlainen niin kuin, semmoinen kuoleman hyväksyminen, monesti tuntuu olevan vähän läsnä ja tämmöinen niin, esitys, tämä niin kuin, allekirjoitus tämän tematiikan myöskin tässä niin kuin näissä legioonan lauluissa.
Joo, kyllä siellä on tuota lauluja, jossa puhutaan niin kuin, toverien menettämisestä ja haavoittumisesta ja niin kuin ampumisesta ja kaiken näköisistä niin kuin jutusta. Että kyllä voisi sanoa, että aika hyvin osuu tuohon, mitä just sanoit.
Mutta mikä sä näet, että se, mä kuvailet kyllä sitä fiilistä tietysti, mikä siihen tulee, mutta että mikä oot sä niin kuin, osaatko sanoa, että mikä syy siinä on, että miksi juuri, että legion on ehkä niin kuin poikkeuksellisen rakastunut tähän omaan laulukulttuuriinsa, että mikä syy siihen on, mitä sillä niin kuin saavutetaan, että onko se kuinka tietoinen tämmöinen yhtenäisyyden nostatusjuttu vai mikä siinä on sun mielestä niin kuin se idea?
Eiköhän se tuohon tuommoiseen niin kuin veljeytöön ja camaraderie, mitä se sanotaan, ja tota, eiköhän se siihen niin kuin kuulu. Että kun nuo laulut on kuitenkin niin kuin tullut todella kauan sitten.
Jep.
Ja eihän niitä nyt tänä päivänä keksitä mitään uusia, vaan kaikki laulut, mitä tänä päivänä lauletaan, on todella vanhoja.
Mikä niistä ja on tota, uusin? Mikä on uusin, osaatko heittää noin, tai miltä ajalta on niin kuin uusin?
En pysty vuosilukuja, en kyllä tota pysty hatusta heittämään, mutta pitää ottaa huomioon, että myös Ranskan armeija ylipäätään on täysin samanlainen. Siellä lauletaan todella paljon ja se kuuluu siihen. Jos silloin kun liikutaan paikasta A paikkaan B, niin aina lauletaan. Ja olit sä jollain kurssilla, niin siellä lauletaan. Ja tietyillä kursseilla opetetaan tietyt laulut, koska sun pitää siinä asemassa, missä sä tulet olemaan, kessu, korppi, jne, niin sun pitää tietää ne tietyt laulut, koska sitä ja tätä. Tota. Siinä on aina juttu taustalla, miksi se pitää oppia.
Niin, se on, niin ne on tommosia tietynlaisia omanlaisia sudenpentumerkkejä vähän niin kuin mitä sitten kerätty. Joo, kyllä mä niin kuitenkin, mä ainakin fiilaan, musta on makea juttu jotenkin. Itse asiassa mainitsin tuon Ranskan armeijan, niin tota, en tiedä kuinka yleinen harhakuma ihmisillä on, että, tai sitten, musta ainakin on itse törmännyt tämmöisen, että joskus, että esimerkiksi Suomessa ei ole välttämättä kaikille ihan selvää, että Ranskalla on erikseen joku oma asevoimat ja sitten myöskin muukalaislegioona. Niin tota, kerro ensinnäkin vähän, että mikä ero niillä on, että miksi Ranskalla on oma armeija ja sitten vielä erikseen legioon, miten se sanotaan ranskaksi?
Legion etranger.
Miten se sanotaan luvun, kun säkin sanotaan ranskaksi? Entranger, niin. Miksi näin? Mutta miksi on tällainen, niin kuin, miksi eli Ranska siis on nämä kaksi?
Niin kuin Ranskan maavoimat, eli armée de terre, ranskaksi. Niin. Sitten sulla on la marine, eli laivasto. Jep. Sitten sulla on lentokoneet, siis ilmasto, armée de l'air. Ja sitten tota, no siinäpä ne on perus, niin kuin, sea airline.
Jep, jep, just näin. Ja sit mun kanssa on niin erillinen erikseen tästä, niin mikä syy siihen on?
Siis mistä tällainen... silloin kun Legiona on perustettu, sehän on siis tämä Roi Philippe 1831, jolloin se on perustettu, niin hän on perustanut tämmöisen niin sanotun lisäsiiven. Mm. Niin kuin sanoit, siihen on otettu murhamiehiä, rikollisia, vaikka mitä. Eli se niin kuin low life scam tavallaan, joka voidaan, sanotaan näin, niillä annetaan mahdollisuus liittyä tämmöiseen, siis niin kuin armeija, sotavoimaan. Ja sitten ne voidaan lähettää mihin vaan uhraamatta perus ranskalaisia.
Just näin.
Tänä päivänä kun miettii sitä, että me ollaan Ranskan armeijan alaisuudessa, mutta me ollaan ihan oma siipi ja meillä on omat kenraalit, meillä on omat säännöt ja meidän kenraali voi keksiä vähän niin kuin mitä se haluaa säännöiksi ja me sitten noudatetaan sitä. Se ei taas päde Ranskan armeijan puolelle, eli se, että meidän säännöt on erilaiset, vähän erilaiset kuin Ranskan armeijan, erityisesti jos puhutaan kurista. Se sotilaskuri on ainakin Legionassa, niin se on ihan eri tasolla kuin Ranskan armeijan perus niin kuin rykmenteessä näin. Armeijakurihan on joka paikassa, mutta ei ole samanlaista kyllä kuin meillä.
Kuinka tiivistä se yhteistyö on niin tänä päivänä sitten? On niin kuin,
siis mehän tekee duunia, siis mehän tehdään mitä periaatteessa Ranskan maavoimat tekee. Ihan täysin samat jutut, mutta ero on se, että esimerkiksi kun on ollut näitä konflikteja Irakissa, JNE, muita juttuja Afganistan, niin ne on lähettänyt muukalaislegioonan sinne ennen kuin sinne on lähetetty niin kuin sitten maan armeija.
Perinteet säilyvät kyllä tässä. Että.
No niin. Siis,
rangaistuskomppania ensin.
Joo, tavallaan. Jos on noin niin kuin sanoo, niin kyllä, juuri näin. Että ne on lähettänyt legioonalaiset ennen sinne. Ja sitten kun se tilanne on hallussa, niin sitten on tullut vasta isommat maavoimat JNE.
Okei. No nyt kun puhuit noista konfliktitilanteista, puhuit ja noita näistä niin kuin taisit, tuossa kirjassa hyvin mainitakin tuosta, että kuinka hyvin niin kuin myöskin jos muukalaislegioona toimii ja Ranskan armeijan nämä eri yksiköt toimii helvetin hyvin yhdessä, esimerkiksi terroristien jahtaamisessa tietylläkin alueella ja sumputetaan ja sitten sit tulee niin kuin tulta niin kuin ilmasta ja taivaalta ja vähän maan altakin, niin kuin jos se kerro tämmöistä konfliktia tämmöistä ehkä niin kuin taistelu ja tilanteesta tai tämmöistä vaaratilanteesta, niin on semmoinen ehkä myös miettii niin kuin, että milloin sä sanoisit, että sä oot pelännyt eniten tämän sotilasuorasi aikana?
Silloin kun oli ensimmäinen Malin keikka ja eli me oltiin 11 päivää oltu, joka on se periaatteessa, yleensä se on semmoinen kahden viikon aklimatation niin kuin aika, eli kun sä tuut sinne tukikohtaan, niin sen Afrikan kuumuuden takia näin, niin sulla on kaksi viikkoa menee.
Niin,
se totutteluaika ennen kuin sä periaatteessa niin kuin voit sitten lähteä niin kuin tekemään sitä itse työtä. Niin 11 päivää oltiin oltu ja tuli meidän ensimmäinen katupartio tai tommoinen niin kuin partiointihomma. Ja mä olin siinä autossa ja taisin meidän pasissa, ja sitten meidän osastojohtaja tuli just ennen kuin lähdettiin, että joo, Tiikan näyttu ulos. Mä olin, että mitä helvettiä, että miksi? Nyt ei, että mä laitan yhden toisen kundin, että sä tuut huomioon. Okei, eihän siinä mitään. Harmitti hetkellisesti, että mitä helvettiä, miksi me odottiin pois, mutta mut otettiin pois, ja so be it. Ja mä lähden treenaa, ja yhtäkkiä, kun mä tuun salit pois, niin mua tulee hakea useampi luutantti, ja niin kuin aika paljon kaikki tämmöisiä ylempiarvoisia, ja ne niin kuin näkee naamasta, että nyt on joku vikana. Mä et mitä on tapahtunut, ja sitten ne oli, että joo, näet sä tonne, ja sitten mä katsoin, ja mä näen sen horisontissa hirveän vittu savupilven. Ensimmäisenä mulla tulee niin kuin mieleen, että mitä tuossa on tapahtunut, ja sanoin, että joo, ne on ainut tienvarsipommi ja näin. Niin se, kun mulle sanottiin, että mun osasto on joutunut siihen, niin mä tiesin, että siellä oli kuitenkin yli 30 äijää, jotka on lähtenyt. Ja mulle kerrottiin, että mikä on ollut homman nimi. Niin silloin pelotti se, että ne mun toverit, ketkä on ollut siellä, jotka haavoittu, että niistä menehtyy ne ihmiset. Se on ollut isoin pelko. Ja silloin voin sanoa rehellisesti, että vähän niin kuin tuli kyllä kyyneltä silmäkulmaa, koska kun sanotaan, että on haavoittunut alfa, joka tarkoittaa, että tarvii niin kuin eniten huolenpitoa, joka niin kuin, että se pitäisi hoitaa tosi nopeasti se homma. Niin, että kaikki oli alfoja. Ja tietenkin sitten, kun olet nähnyt jossain leffassa jonkun tienvarsipommin, mitä voi tapahtua, niin kyllähän sitten ensimmäiset mielikuvat on, että ei helvetti, että ne on kaikki ihan raatona. Luojan kiitos, että asia näin on ollut, mutta joka tapauksessa silloin...
Siinä niin, mitä siellä käy, kävikö sinä kenellekään pahasti?
Joo, siis joo, siellä niin kuin
moni... No, mutta siitä kirjassa löytyy myöskin, että joo, mutta tuliko siellä semmoinen tunne, että vittu, että sä olisit voinut olla siinä, siis niin kuin ihan niin kuin...
Joo, ihmeen, sekin, se tuli jälkeenpäin.
Friikki niin kuin säkä.
Siis sanotaan, siinä oli ristiriitainen tunne. Joo. Ensinnäkin mua harmitti osalta se, että mut oli otettu helvettiin siitä, että miksi mä en ollut nyt siellä, noille kävi noin. Mut sit samaan aikaan se, että mitä jos mä olisinkin ollut siellä, olisiko se lopputulos ollut erilainen, mitä jos mä olisin ollut se jätkä, joka oli lähimpänä sitä räjähdystä, jolle kävi sitten, mitä kävi, joka lukee siellä kirjassa. Mutta siinä oli vähän semmoinen ristiriitainen hetki tunteiden kanssa. Vitutti, että en ollut oman osastoni kanssa, mutta samaan aikaan on iloinen, että mut otettiin sieltä pois, koska siinä olisi voinut olla erilainen lopputulos. Ja se jätti kyllä se tempaus jälkiään niihin ihmisiin, tai siis niille tovereille, ketkä siellä on ollut. Ja moni niistä sitten lähtikin armeijasta vuoden sisään pois, koska saivat psykologisia niin kuin, juttuja, minkä ymmärtää, koska se oli kuitenkin aika helvetin raju tapahtuma.
Millä tavalla muuten legioonissa on? Onko siellä tämmöisiä niin mielenterveystukipalveluita tai muita nykyään tarjolla?
On. Siis on niitä niin kuin ollut aina, ja me jouduttiin silloin koko osasto, niin jouduttiin siellä käymään psykologien luona useamman kerran. Erityisesti ne, jotka oli kyseisessä tapahtumassa, ja me muut, koska niiden piti sitten päättää, että ollaanko me muut myös työkelpoisia, ottaen huomioon se, mitä meidän tovereille kävi. Vaikuttaa tämä meidän mielentilaa, tuleeko meistä jostain arvaamattomia aseen kanssa, koska näin, että sun on se tietyt tunteet, sun on se viha, sä haluat lähteä nyt tekemään jotain niin kuin äärijuttuja sen takia, koska noin kävi. Niiden on pakko selvittää tuo homma. Ja sieltä ne lähetettiin Ranskaa kaikki ja meille tuli uusi satsi jätkiä viikon päästä. Ja homma jatkui niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tietenkään siis niin kuin se kävi, mitä kävi, mutta että homma jatkui sitten kuitenkin.
No on kyllä rankkoja juttuja, mitä ei tavallaan tietenkään niin kuin kukaan voi ymmärtää, joka ei itse sitä niin kuin ole jotenkin kohdannut tavallaan se, tuollainen varmasti niin kuin se, että jo pelkästään tietysti niin kuin tuohon ammattiin kuuluva se riski, ne riskit, mitä siinä on koko ajan olemassa, mutta sitten varsinkin, kun tuollaista tapahtuu, niin voisin kuvitella se myöskin niin kuin, syventää vielä sitä semmoista niin kuin, tässä niin kuin ihmisten välistä sitä, kun siinä niin kuin tovereiden välistä sitä niin kuin ystävyyttä ja sidettä niin kuin aivan eri tavalla kuin mikään muu.
Kyllä tuossa, niinku, se on itse asiassa se on hyvä pointti toi, että kun sä tuut tuohon legioonaan ylipäätään, sä et tunne ketään niistä jätkistä. Et sä ikinä nähnyt niitä aikaisemmin. Mutta sitten kun sä meet tiettyjen kanssa, että teet peruskoulutukset, käyt jossain kurssilla, käyt tekee yhden keikan, niin se jotenkin sitten, niinku se, niin siitä tulee todella tiivis sit siitä niin sanotusti. Mä en käytä sanaa kaveruus, mä käytän toveruus.
Niin, just
enemmän on se juttu. Mulla on kavereita kyllä, siis jota mä niin kuin on todella läheisiä, kenen kanssa on ollut ensimmäisestä päivästä ihan viimeiseen päivään asti, niin kuin paita ja perse. Niitä ei kovin monta ole, mutta niitä on. Niin siihen mä käytän sanaa kaveruutta, mutta ylipäätään niin se on se toveruus, koska sun pitää loppukädessä kuitenkin luottaa siihen jätkään, joka on siinä vieressä, että se tietää, mitä pitää tehdä, minkälaisessa oli tilanne mikä tahansa.
Ja varmasti tuossa ympäristössä niin myöskin semmoinen, että totta kai, kun siellä on tiivisti yhdessä ja ihmisiä tulee monenlaisista taustoista ja sanotaanko monenlaista persoonaa varmaan myöskin siellä on, niin semmoinen, niin kuin, että se, että sulla vituttaa joku tyyppi, niin se, että se tuollaiset niin tietynlaiset tunteet pitää pistää sivuun siinä kohtaa, kun tehdään high risk niin kuin ympäristössä tärkeitä ja tarkkuutta ja vaativia juttuja, joilla voi olla niin kuin raakoja seurauksia, niin semmoinen tietynlainen niin kuin luottamus ja semmoinen käsitys siitä, että mitkä asiat oikeasti merkkaa, niin se varmaan niin kuin korostuu jotenkin aika väkevästi.
Joo, kyllä.
Niin kuin, et sillä tavalla, että haittaisi toinen kuorsaa vähän, mutta se ei tarvitse nalkuttaa koko ajan siitä, jos hommat hoituu niin kentällä muuten hyvin.
Siis, siinä on ollut kyllä aikamoinen oppiminen se, että sä opit siedä tämä. Ensinnäkin se alkaa siitä, kun sä oot alokaskaudella ja näin, ja sulla on ne tyypit sun eessä, ja sä tiedät sen, että sä et voi lyödä sitä takas, sä et voi antaa sille avaria, sä et voi tehdä mitään, sun on vaan pakko niellä se, että siinä on joku, voi olla, tiedätkö, että mä oon ollut kuitenkin 30 jotain, ja mun edessä on ollut 20 semmoinen, milloin vittu hammasraudat suussa, ja se leikkii sen vitun pillin kanssa jotain, tiedätkö, kurkoon, ja sä et voi sitä lyödä siihen aatamiomenaan tai mihinkään, ja että sun pitää vaan niellä se, niin ajan kanssa sekin kehittyy se puoli, että se pinna vaan kasvoi ja kasvoi, koska mä aina niin kuin asennoidun niin, että et älä tee mitään, koska tätä tää tulee olemaan päivään X asti. Joko se kestää vuoden, joko se kestää 2, joko se kestää 3. Sä oot itse vapaaehtoisesti sinne tullut ja sinne jäänyt, niin se pitää vaan siedättää se homma. Ja sanotaan, että moni ihminen ei ehkä kelaa sitä, että joo, toihan on vaan nyt armeijaan mennään tosta noin vaan. Mutta se, että kun sitä pinnaa pitää olla. Ja sun pitää olla sitä pinnaa, koska sun jotkut joukkuetoverit saattaa olla vähän hitaampia, joilla voi olla vähän vaikeuksia. Niin se on myös sitten mulla, sanotaan, että se rooli korostui siinä kohtaa, kun musta on tullut ryhmäjohtaja, niin se, että kun mä oon itse saanut vaikuttaa siihen, miten mä opetan ne asiat, niin se on ollut niin kuin kaikista vittu hienointa aikaa, se, kun saa itse päättää vähän niin kuin, että miten opetetaan noille jätkille ne jutut, niin sit sä tiedät, että niistä tulee semmosia, että ne on niin kuin, ne on jämptejä.
Kuinka paljon siellä annetaan tuommoista pedagogista vapautta siinä kohtaa, kun saa jotain tämmöistä kouluttajavastuuta?
Kessukurssilla, nekin on kaikki erilaisia. Mun korporaalikurssi esimerkiksi, jossa susta tulee niin kuin käskyjen antaa, mutta semmoinen pikkupomo sanotaan, että sä lopetat, sun loppuu se siivoaminen ja sit sä alat käskyttää ja saatat päivän kessuut, ne käskyt ja sä sit aina johdatat niin kuin sitä, jo johdatat sitä porukkaa, niin se kun et susta tulee se kersantti, niin siinä annetaan, siis kaikille opetetaan samat asiat, millä tavalla pitää pedagogisesti toimia näiden tyyppien kanssa, miten sun pitäisi opettaa ne asiat. Ja sit se on susta itse kiinni, kuinka hyvin sä opit ne. Sanotaan, että mä käytin sitä mallia, mulla oli helvetin hyvä toi ryhmäjohtaja niin kauan kuin musta tuli kersantti. Ja hän käyttäytyi ja kohteli meitä tietyllä tavalla, niin mä otin sillä, että okei, vittu, toi on ollut kyllä niin hyvä tyyppi. Sen takia meillä ei ikinä ollutkaan mitään ongelmia, niin mä päätin, että mä teen ihan täysin samalla tavalla kuin hän. Ja myöskin se peilaantui sitten siihen meidän, mun oman ryhmän toimintaan. Että me oltiin, mun mielestä me oltiin parempia kuin muut, koska meillä oli tietynlainen yhteishenki. Mä en sano, että muilla joukkoilla, tai siis muilla joukkoilla olisi ollut huonompi yhteishenki, mutta ne kersantit, jotka niitä johti, oli henkilökemioltaan ja persoonallisuudet oli niin erilaiset kuin esimerkiksi minä. Niin se, että meillä oli tosi paljon kyllä eri puraa tuli äijien kanssa, että miten jotkut asiat tehdään. Ja sitten yleensä se meni aina siihen, että no tehkää te niin kuin te haluatte, mä teen niin kuin mä teen. Ja näin.
Näin niin kuin tämmöisen suomalaisen, kohtalaisen kuitenkin hyvän peruskoulusysteemin kasvattina, niin miten sä näet, niin kuin, että varmaan totta kai tietysti kun se auktoriteetti on tuolla kova, mutta että onko ehkä ongelma, ehkä just joistakin tietyissä kulttuurissa tulevilla ehkä sitten ihmisillä voi olla sitten se ehkä semmoinen niin kuin huutaminen ja riehuminen ja tämmöinen on niin kuin, ei ehkä tietyn pisteen jälkeen ehkä niin kuin ajakkaista asiaansa, vai mitä sä ajattelet?
Siis sanotko uudestaan tuon kysymyksen?
Ja siis tavallaan se, että kun ehkä niin kuin ajatellaan, että voisin ajatella, että sunkin kuitenkin johtamistyylit ei varmaan ollut mikään sen kaikkein pahin semmoinen tämmöinen niin kuin suoni päässä pullosta ja huutaminen ja tämmöinen niin kuin ikään kuin tämmöinen kohtuuton tai arvaamaton tyyli, vaan varmaan enemmänkin just niin kuin sanoit, että oli hyvä yhteishenki, mitä taas ehkä jotkut muut esimiehet ei saanut, niin onko tässä ehkä tämmöinen, niin kuin ajatellaan, että niin kuin mekin kuullaan tämmöisen suomalaisen tietyllä tavalla niin ehkä hieman fiksumman koulusysteemin kasvattaja, että on semmoista jos kykyä tämmöiseen niin kuin enemmän yhdessä tekemiseen kuin semmoiseen auktoriteettiseen tai semmoiseen autoritääriseen meuhkaamiseen. Ehkä nyt vähän kaukaa haettu ajatus, mutta
mä sanoisin, että elämän kokemus ylipäätään vaikuttaa siihen. Ja sitten se, että millainen musta on muokkaantunut niin kuin armeijassa olo aikana. Ja minkälaista kohtelua mä oon saanut peilaantua tosi paljon kyllä siihen, sit, että miten mä niin kuin hoidin nämä asiat. Voidaan sanoa nyt näin, että peruskoulu Suomessa, peruskoulu siellä Brasiliassa tai Nepalissa ei nyt ehkä ole ihan sama asia. Joten ei olla välttämättä ihan samalla viivalla kaikkien kanssa ovesta, kun tullaan sisään. Mutta sä pystyt kuitenkin, niin kuin, kyllä sulle opetetaan ne perusasiat siellä. Ja sitten se on vähän niin kuin kyllä. Mä sanon, että kaikki mun friendit, jotka on kessuja, niin me ollaan kyllä kersantteina joka ikinen aivan vitun erilainen. Ihan siis niin kuin se runko, mitä sulla opetetaan, on sama, mutta sitten että se toteuttaminen on niin kuin täysin yksilökohtaista. Ja mä, niin kuin, mä en saanut kyllä ikinä negatiivista noottia mun jutuista ja mun niin kuin kaikki toiminta on aina katsottu hyvänä, niin kai mä jotain on sitten oikein tehnyt kuitenkin. Niin kuin näiden vuosien mittaan?
9 vuotta, ja niin kuin sanoit, että oli yksi parhaita päätöksiä mennä ja yksi parhaita päätöksiä lähteä sieltä, niin millaista sun elämä on nyt, legionan jälkeen?
Mä oon yrittänyt pitää tosi paljon, niin kuin, sanotaan, että helvetin paljon organisoitumpi, niin kuin tosi paljon järjestelmällisyyttä löytyy päivittäisestä arjesta. Toi niin sanottu päätöksentekokyky on ihan eri tasolla. Ja se, että nyt kun mä päätän jotain, niin mä myös teen niin. Että siinä ei ole niinku kahta sanaa. Ja sitten monia juttuja, joita mä oon sieltä oppinut, kyllä sovellan päivittäisessä elämässä uudessa työssäni. Ja kaipaako sitä? Joo, omalla tavalla, koska se on kuitenkin melkein yksi vuosikymmen vierähtänyt. Se on kuitenkin aika paljon aikaa. Mutta sitten taas, että kyllä on niinku huomattavasti kivempi, kun on nyt vähän niinku edes vapautta tässä tämänpäiväisessä elämässä. Kun se legioonassa olisi, niin sulla on vapautta, mutta sitten sulla ei sitä ole kuitenkaan. Sä oot kuitenkin niinku sellaisessa saatanan pienessä niinku hihnassa sitten kuitenkin.
Eikä sitten taas silleen, että no niinku tuollaisen siviilielämä, niin tuntuuko se nyt taas sitten, että onko tuntuuko siviilielämä niin vähän liiankin vapaan muotoiselta? Tai tuntuu aluksi.
Ei liian vapaamuotoiselta, ja sitten toi sana, toi siviili, niin toihan nyt omalla tavalla aika hauska, että kun siviili ei päästä...
Niin, jos olet kaksi kertaa päässyt siviiliin vähän niin kuin eri...
Että niin kuin jompi kumpi, mutta se
kyllä mä niin kuin... Miten sanan sä käyttäisit niin kuin näin, niin kuin, että okei, toi oli erittäin hyvä huomio. Joo, siviilielämä on hassu sana, että ehkä niin kuin joo, niin anna sille joku hyvä määrä.
Siis mille?
Niin kuin tälleen tavallaan kun mä sanon, niin kuin, että siviilielämä, että onko se siviilielämä oikein sanas kuvaamaan niin kuin armeijan jälkeistä elämää?
No kai se sitten on, koska nythän sä teet, niin kuin, nyt sun voi olla viikset ja nyt sä voit käyttää tuommoista paitaa ja nyt sulla on niin kuin ne perusvapaat, että sulla on, että nyt sulla on vähän päätäntävaltaa siihen, mitä sä teet. Että kai se niin kuin sitten toi, en mä niin kuin oikeastaan tuommoista termiä kyllä itse käytä, että nyt mä elän siviilielämää. Mä vaan elän nyt... uutta, taas olisi uusi vaihe elämässä, armeijan jälkeinen aika.
Mitä sä teet tällä hetkellä?
Mä oon köysitöissä. Mä oon Iratan köysiteknikko. Ja mä teen siis mä roikun köysissä korkeuksista.
Se on. Mistä tavallaan niin tämä tuli? Kun sä näit, niin oliko sulla silloin joku ajatus jostain, että mitä sä haluat tehdä seuraavaksi? Vai oliko se... Niin kuin, että ensimmäisenä syntyi tarve, että nyt tämä legionajakso mun elämästä on nähty ja nyt sitten eteenpäin. Katsotaan sitten, mitä tapahtuu vai miten tämä... Niin
se pois lähteminen tuli ylipäätään niin kuin mun sen hetkisen naisystävän niin kuin vähän, että se, niin kuin hän sitä niin kuin sanoi. Ja jos sen olisi häntä tavannut, niin todennäköisesti olisin edelleen armeijassa ja musta olisi nyt sitten niin kuin sanotaan, vuosi. Tästä 2 vuotta niin mä olisin joukkojen johtaja. Eikö siis ton osaston johtaja.
Okei.
Eli mä olisin vääpeli todennäköisesti. Ylikärsintä kautta vääpeli ja komentaisin koko osastoa. Mutta se nyt ei kuitenkaan se todellisuus. Niin, hänen takia tuli ne ekat ajatukset, että okei, no mitäs jos mä lähtisinkin, niin mitä mä alkaisin tekemään. Ja sitten armeijassa ollut aika, niin ensimmäinen vaihtoehto tietenkin henkilösuojaus, henkilöturvaus. Tällainen niin kuin palkka.
palkkaturvamies periaatteessa, mihin tosi moni lähtee ja niitä ovia on auki entisille armeijakundeille aika paljon, erityisesti Legionassa, koska sä puhut ranskaa, jos sä puhut vähän enkkuu, niin sä pystyt heti olemaan niin kuin todella monessa paikassa töissä ja riippuen, mistä sä käyt tekemässä sen henkilösuojauskurssin, vaikuttaa myös vähän siihen lopputulokseen. Niin se oli se ensimmäinen. Ja tota, sori, nyt meni pasmat sekaisin. Ihan ensimmäinen oli sukellus.
Ja.
Commercial diver. Se oli se, mitä mä halusin, koska siihen olisi ollut yksi kurssi, joka olisi kestänyt melkein vuoden päivät, koska 9 kuukautta olisi kestänyt se. Ja siitä olisi ollut suora mahdollisuus, niin kuin, että palkataan sitten.
Mistä se oli, että Legionassa oli tämä kurssi vai niin kuin sitten? Niin
ei, se on, se on niin kuin siviilipuolella se kurssi. Tota, se, että sinne olisi armeijan kautta päässyt.
Joo, joo, just näin.
Saanut rahoituksen armeijan kautta. Mutta sitten tota, se meni niinkin pitkälle sekin ajatus, että mä ostin kaikki sukelluskamat.
Joo.
Ja tota, sitten kun mä aloin jotenkin, nyt sitten tuli niin kuin sanoit hetkonen, niin että mitäs jos esimerkiksi mä, kun se sukeltaminen on sellainen homma, että jos sä oot 50-100 metrin syvyydessä, mikä on se normaali semmoinen niin kuin syvyys, missä sä teet töitä.
Joo.
Niin se, että jos jotain käy, niin sä et ole minkäännäköisessä kontrollissa siitä, mitä tapahtuu. Ja se oli semmoinen juttu, että hetkonen, haluuks mä, jos mä mietin, niin kuin, että jollain tapassa pitäisi lähteä tästä maailman päältä, niin hukkuminen vittu ei kyllä todellakaan ole ensimmäinen mun listalla kyllä. Että tota, se olisi niin varmaan järkyttävin tapa, mitä voi käydä. Niin siitä syystä mä vedin ukemin taaksepäin ja tota, myin kaikki sukelluskamat ja mietin, että nyt pitää löytää joku toinen. Ja siitä päästiin sitten tähän henkilösuojaushommaan. Ja se henkilösuojaushomma oli menossa aika pitkälle, ja sitten kuitenkin mä kävin keskusteluita perheenjäsenien kanssa ja muutamien ystäviä, ja tultiin siihen tulokseen, että okei, ehkä nyt sitten jätetään toi. Siinä on kuitenkin huomattavasti isommat riskit sit siinä työssä, kuin se, että sä olisit armeijan riveissä ja teet sitä duunia. Niin kun siinä on ihan eri homma, ihan eri konteksti. Ja tota, päädyin sitten lopuksi niin öljy- ja niin kuin sanotaan renewables, eli uusiutuva energia alalle, koska siellä on paljon duunia, siellä on erilaisia töitä, ja tota, todennäköisesti robotit ei tule vielä 2-3 vuosikymmenen
aikaa heti vielä,
tekemään noita, niin kuin viemään työpaikkoja, tota, ja muutenkin se on sitten taas mulle, niin kuin, että kun ei toimistoduuni kyllä käy mitenkään, ei, mulle, niin kuin, ei mun ADHD ole, koska se on nuorena tota, todettu, että mulla ei sitä ole, niin mulla ei sitä ole, mutta tota, paikallaan oleminen on kyllä vähän vaikeeta. Et tota, mä mieluummin otan, tai etsin itselleni sellaisen duunin, jos pääsee vähän niin kuin liikkumaan, ja sitten tota, että tommonen köysisroikkuminenkin, niin, niin tota, kun ei korkean paikan pelkoa ole, niin se tuntui sitten semmoiselta, niin kuin, että okei, tämähän voisi olla hyvä vaihtoehto. Ja sitten mä päätin, okei, tää on se, ja siitä ei sitten enää kahta sanaa. Ja se homma katsottiin loppuun, ja nyt mä sitten teen sitä.
Niin, tota, niin, niin sun elämä on Ranskassa tällä hetkellä.
Joo, kyllä.
Ja tuota, jotain nyt ainakin siis tietysti tämän haastattelun lisäksi, niin sä oot jotain pari muutakin haastattelua, noin niin kuin puhelimitse antanut nyt tämän kirjan tiimoilta suomalaiselle medialle, mutta että tietysti niin kuin kun asut siellä, niin silleen ei vietä elämääsi tässä samassa kulttuurissa, tässä samassa elinpiirissä, missä tämä kirja tietysti niin kuin julkaistaan, niin onko se herättänyt niin kuin sen ajatuksia tässä julkaisun alla, että just tämä, kun tulee kirja, missä puhut elämässä, puhut rankoista jutuista, sä puhut rikoksista, sä puhut legioonasta, että se, että miten se, että miten tämä vaikuttaa mun elämään tästä eteenpäin? Onko tällaisia keloja ollut?
On. Ja mä oon toivonut sitä vaan sormet ristissä, että ei tulisi ainakaan mitään negatiivista tästä siitä, että millainen tuosta kirjasta nyt loppujen lopuksi tuli. Ja tota, että ihmiset, niin kun ne lukee tai kuuntelee sen, että mä toivon, niin kun, että kaikki saa sen viestin tavallaan, mitä siinä kirjassa on niin kun, tarkoitus. Eli ihmiskehitys tai kasvutarina. Se on niinku se tota, mitä mä haluan niinku tällä mun tarinalla niinku kertoa. Ja mä toivon, että ihmiset saa sen viestin.
Kyllä mä uskon, että tulee tästä erittäin hyvin läpi. Tämä on tosiaan niinku, siis todella hieno kirja, hyvä tarina. Tässä on myöskin hauska tämä valokuva-osiokin on oikein mukava. Itse asiassa tota, semmoinen hieno, tässä alussa oli hieno kohta, missä sä tota, kerroit sun lapsuudesta ja jotenkin puhut isästä aivan helvetin kauniisti. Täytyy sanoa, että tuli hieman tippa tota, no, niin kaste tuulilasiin tai jotain, en tiedä mistä jotain kosteutta oli päässyt tuohon rillin sisäpintaan, niin tuota. Ja siis tuossa männäviikonloppuisesti törmättiin Teemun kanssa faijas myöskin, heitettiin sen nopeet läpäät. Onko sun isäsi lukenut tämän kirjan?
Mä en tiedä, onko se lukenut. Se ainakin sai oman kopionsa postissa juuri. Joo, ja mä en tiedä, onko se ehtinyt aloittaa sitä vielä. Joo. Ja mielenkiinnolla odotan, että mikä on hänen mielipiteensä sitten kirjan sisällöstä, kun hän...
Onko hän tukenut sinua, oliko hän tukisella sinua tai kannustiko sinua tekemään kirjaa? Tai
kyllä minä olen siis lapsena, kun en kysynyt hänen mielipidettä, niin kyllä mä nyt tänä päivänä kyllä kysyn, että mitä sinä olet tehdä tästä ja erinäisiä näkökulmia. Mitä,
jos hän on sanonut, että älä tee, niin olisit tehnyt.
Mitä?
Jos sinun faijo on sanonut, että älä tee tätä, niin olisit tehnyt.
Voi olla, että se olisi jäänyt väliin, mutta
mutta sitä hän emme saa ikinä tietää, koska hän oli niinku
tuki. Hän on ollut niinku alusta asti kyllä, että tehdään vaan. Että sitä on vaikea sanoa sitten.
Kyllä. Ja siis kirja on tosiaan upea ja se on ulkona about ja rallaa nyt, kun tämä jakso pamahtaa pihalle tässä eli 17. päivä syyskuuta on se virallinen julkaisupäivä niin tälle fyysille kappaleelle, käykää ihmeessä nappaamassa pois tai sitten menkää kuuntelemaan se ääniäkirjapalveluista. Nextory tietysti tarjoaa sen 50 päivää ilmaista kuunteluaikaa kaikille uusille ja nyt myöskin palaville asiakkaille, kun käytätte sitä linkkiä, mikä löytyy tästä jaksokuvauksesta, niin pääsette sitten fiilistelemään tätä. Ainoa kritiikki ja katkeruutinen tätä kirjaa kohtaan on se, että hyvistä yrityksistä huolimatta, niin mä en saanut lukea tätä äänikirjaksi, mutta minkä nyt vittu tämän kerran sitten? Hei, Toni, erittäin paljon kiitoksia sulle sun ajasta. Toivotaan, että kirja menee hyvin ja ei muuta kuin oikein mukavaa syksyä sinne Ranskaan.
Kiitos tosi paljon tästä mahdollisuudesta, että pääsin tähän sun podcastiin ja toivotaan, että kaikki menee hyvin.